Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 5-март, дүйшөмбү, микрофондо Самат Жумакадыров жана алдыдагы жарым саатта. Аскердик прокуратура Ооган согушунун жалган ардагерлери боюнча ишти иликтеп жасалма көөлүк берген аскер комиссариаттарына карата бир катар кылмыш иштерин козгоду.
Кизмеде буга чейин аскер жетекчилигинде жүргөн айрым генералдар менен полковниктердин да ысымдары аталган.
Азаттын армиясы Чыгыш Гутанын чейрек бөлүгүн ээледи. Кыргызстандын энергетика тармагындагы тартыштык 1 миллиард 800 миллион сом деп эсептелди. Ушул жана башка жаңылыктар, ааламдагы акыркы ачылыштарды маалымдаган илим жана техника түрмөгү орун алмакчы алдыда, бизден алыстабаңыз. Азыр болсо алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жарандык коом сот реформасын талап кылып митингге чыгат. Акция бүгүн жогорку соттун алдында болот. Анда жарандык коом өкүлдөрү сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлук менен мыйзам бузууларды токтотууга чакырышмакчы. Уюштуруучулардын билдирүүсү боюнча митинг мыйзамдуу түрдө өтөт, мэрияга кабар берилип макулдашылган. Акция жалпы Кыргызстанда өтөрү кабарланууда. Ага ылайык аймактарда да жарандык коом өкүлдөрү жергиликтүү соттордун алдына биз коррупциядан тачадык деген ураа менен чыгышат. Журналисттерди жана адвокаттарды колдоо үчүн акча чогултууланууда. Уюштуруучулардын билдирүүсү боюнча жалпысынан 398 595 сом чогулду. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Медиа Фокус коомдук уюмунун эсебине 2-март күнү 53 000 сом которгон. Экс-президенттин досуна жыгылган журналисттерди колдоо үчүн акча чогултуу өткөн жылдын декабрь айында сөз эркиндигин коргоо комитети тарабынан башталган демилгечи Адил Турдукуловдун Азаттыкка билдиргени боюнча акция бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында болгон.
Элди дагы бул маселеге көңүл бурдуруу максатында биз ошол сумманы чогултуп баштагабыз. Мен ошол максатта жогорку соттун алдына чыгып дагы коробкада да чогулткам ошол сумманы.
Былтыр Алмазбек Атамбаев президент учурунда анын кадыр баркына доо кетирилген деген айып менен Заноза KG сайтынын журналисттери Наран Айыпка, Дина Масловага жана белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакуповага 30 миллион сомдук доо айып коюлган. Мындан сырткары Өмүрбек Текебаевдин юристтери Талайгүл Токтоконова менен Канатбек Азизге ар бирине 5 миллион сомдон айып бул салынган. Словакияда журналисттин өлүмү бийликти кризиске кептеди. Президенти Андрей Киска журналист Ян Куцияктын өлүмүнөн кийин өкмөт курамын алмаштырууну же мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылды. Бул тууралуу президент телеканал аркылуу коомчулукка жасаган кайрылуусунда билдирди. Андрей Киска Словакия өкмөтүн текебешиликке айыптап, өкмөт жарандардын ишеничин кайтаруу үчүн кандай аракет кыларын байкоо үчүн атайын бир жума күткөнүн айтты. Айрымдар кызматтан кетишти, бирок мен өлкөнү ишеним кризисинен чыгаруу үчүн түзүлгөн бир дагы план көрө албадым, деп баса белгиледи президент. 27 жаштагы Ян Куцияк менен анын курбу кызынын сүйүгү 26 февралда Братиславадан 65 чакырым аралыктагы Вилкамака шаарынан үйүнөн табылган. Журналист өлтүрүлгөндөн кийин премьер-министрдин жардамчысы Мария Трашкова, коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясань, башкаруучу партиянын мүчөсү маданият министри Марек Мадиарыч кызматтан кетишкен. Өзбекстан темир жол аркылуу жүктөрдүн бардык түрүн ташууга жеңилдик берди. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов Азаттыкка билдирди. Айтымында 22 февралдан жыл аягына чейин Кыргызстандын бардык жүгү Өзбекстан аркылуу транзит менен 30% арзандатылган тарифте ташылат. Буга чейин аталган багыт боюнча ташылчу жүктүн көлөмү 300 000 тоннадан ашса, андан кийинки көлөмдөгү жүктөр 30% жеңилдик менен ташылат деген маалымат берилген эле. Бул маселе Кыргызстан жана Өзбекстан мамлекет башчыларынын былтыр 13-14 декабрда Ташкент тенттеги жолгошуусунда коюлуп макулдашылган. Тажикстанда Өзбек президентинин 12 000 окуучу тосуп алат. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапары менен Тажикстанга барганда 12 000 жакын мектеп окуучусу жана студенттер тосуп алышат. Өзбек лидеринин Улшанбеге расмий сапары 9-мартка белгиленүүдө. Маалыматка караганда учурда студенттер менен окуучулардын катышуусунда өзбек делегациясын тосуп алууга даярдыктар көрүлүүдө. Ага катышып жаткан студенттердин биринин айтымында ал күнү балдар костюм шым кийип жагоо тагынышат, кыздар болсо улуттук кийим менен чыгышат. Даярдык иштери билим берүү жана илим министринин көзөмөлүндө жүрүүдө. План боюнча колдоруна желектерди кармаган балдар жолдун эки тарабына үч катардан тизилип өзбек президенттин кош келиңиз деген сөздөр менен тосуп алышат, деди студент. Кыргызстанда 300 илбирс бар. Бул маалыматты 3-март жапайы жаратылышты коргоо күнүнө карата ПРОонун илбирстерди коргоо боюнча Кыргызстандагы атайын долбоорунан кабарлашты. Ага ылайык быйылкы жыл жок болуп кетүү коркунучунда турган мышык тектүүлөрдү коргоо алуу жылы деп жарыяланган. ПРОонун атайын долбоорун алкагында Кыргызстандагы Алатай жана Кана Чуу жаратылыш парктары ак илбирсти коргоо боюнча дүйнөлүк 20 ландшафтын тизмесине киргизилген. Түркмөнстанда азык түлүк сатууда жаңы чектөөлөр киргизилди. Мындан улам дүкөндөрдө кезек күткөн адамдардын саны көбөйдү. Ошол эле маалда мамлекеттик телеканалдар өлкөдө азык түлүк жетиштүү экенин билдиришүүдө. 28 айлдан тарта Ашхабад мамлекеттик көзөмөлүнөн дүкөндөрүнө киргизилген чектөөлөргө ылайык бир кишиге 1 килограммдан ашпаган ун жана 0.5 килограммдан ашпаган шекер сатылууда. Буга чейин 1 адамга 5 кило ун жана 1 килограмм шекер сатылып келген. Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты аяктады. 27 айлда баштаган мелдештерди балбандар грек-рим кыз келиндер күрөшү жана эркин күрөштөн 30 топтон медаль үчүн күч сынашты. Акыркы мелдеш күнүндө эркин күрөштөн 5 салмакта байгелер ойнотулган. Бул күнү Кыргызстандын балбандарынан Муслим Евлоев чемпион аталды. Бүгүн ошондой эле Кыргызстанда калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу майрамдык иш чаралар өлкөнүн бардык райондорунда уюштурулат. Мектептерде, окуу жайларда калпактын мааниси тууралуу атайын сааттар өткөрүлүп, калпак жана башка улуттук кийимдердин көргөзмөсү, сүрөт сынактары, концерттер болот. Өткөн жылы Жогорку Кеңеш 5 мартты ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган. Ал эми 5 мартта ак калпак күнүн белгилөө демилгесин 2011 жылы алгач кылган болуп кинорежиссер Рысбек Жабиров көтөрүп чыккан.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктарды урматтуу радио көрөрмандар сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда 5 мартта күндүз жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз +9-14 градус жылуу, Талас жергесинде 13 градуска чейин күн жылыйт экен. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында +11-16 градус күндүз жылуу болот. Ысык Көл дубанында күндүз 8 градуска чейин күн жылыйт, Нарында болсо +2-7 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан -5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында болсо күндүз жаан жаабайт, абанын температурасы +12-14 градус болот. Уктурубузду улантабыз. Аскердик прокуратура Ооган согушунун жалган ардагерлери боюнча ишти иликтеп, жасалма күбөлүк берген аскер комиссариаттарына карата бир катар кылмыш иштерин козгоду. Буга чейин комиссия иликтеп, документтерин жасалмалап, мамлекеттен акчалай жана материалдык жеңилдиктерди алып келген 159 аскер ардагерин тапкан болчу. Аскердик прокуратура анын ичинде 46 жалган ооганчыны ачыкка чыгарып, мамлекетке 23,700,000 сом зыян келтирилген аныкталды. Бул тууралуу кубарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Аскердик прокуратура мекемелер аралык иликтөө комиссиясынын берген тыянагын текшерип чыгып, Ош шаарынын, Кара Суу, Кадамжай жана Ноокат райондорунун аскер комиссариаттарынын кызмат адамдарына карата кылмыш иштерин козгоду. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык белгилери боюнча козголгон ал иштер аскер ардагерлерине 2010 жылдан бери мыйзамсыз жөлөк пул төлөнгөн учурду ичине камтыйт. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Канатбек Султанов козголгон иштердин мазмунуна кыскача токтолду.
В ходе проверки установлено, что
текшерүүнүн жүрүшүндө аскер комиссариаттарынын кызматчылары кызмат абалынан кыянат пайдаланып, кээ бир жарандар менен алдын ала келишип алып, мыйзамдуу негиздер жок болгонуна карабастан, аскердик каттоо документтерине алардын Ооганстанда кызмат өтөгөнү тууралуу жалган маалыматтарды киргизишкен. Андан ары жалпысынан 46 жалган ооганчыга жасалма күбөлүктөр берилген. Мына ошол документтердин негизинде аларга 6,000 сом өлчөмүндө акчалай жөлөк пул мыйзамсыз төлөнүп келген.
Незаконно выдавались подложные удостоверения.
Мекемелер аралык комиссия коргоо министрлигинде, чек ара кызматында, жаза аткаруу тармагында жана ички иштер органдарында иштеп жүрүп, Ооган согушунун же башка аскердик чатактардын ардагери катары пенсияга чыккан 159 офицердин документтери шек жарата турганын жарыялаган. Анын ичинен 53 офицер эч кайсы куралдуу чатактарга катышпаганы аныкталганын комиссия белгилеген. Жасалма документтердин негизинде мамлекеттин эсебинен жеңилдиктерди алып келгендердин тизмесинде коргоо министрлигинин башкы штабынын мурдагы башчысы генерал-майор Нуридин Чомоев да бар. Текшерүү учурунда ал Йеменде 86-89 жылдары кызматтык сапарда болгону аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча ал учурда Йеменде согуштук аракеттер болгон эмес. Кезинде СССР кийлигишкен Йемендеги согуштук аракеттер 62-, 63-, 67-, жана 69-жылдарга туура келет. Отставкадагы генерал-майор Нуридин Чомоев козголгон кылмыш ишинен кабары жоктугун айтуу менен гана чектелди.
Ой, я не знаю, это не чин дело там. проверяет, наверное.
Ой, мен эч нерсе билбейт экенмин. Мен аны билбейм. Ал өздүк ишти менимче текшерип жатса керек. Мен дагы интернационалдык милдеттеримди аткарганмын. Мына ошондуктан мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Себеби мага эч ким эч нерсе деп айткан жок.
Я же тоже выполнял интернациональный долг, поэтому я ничего не могу сказать сейчас. Мне никто ничего не говорил.
Генерал-майор Нуридин Чомоев, Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары Нурлан Чомоевдин атасы. Мына ошондуктанбы же башка себептери барбы, аскердик прокуратура учурда Нуридин Чомоевга карата дагы кылмыш иши козголгонун же козголбогонун ачыкка чыгарган эмес. Бул ишти бир жыл мурун иликтеген мекемелер аралык комиссиянын өкүлү генерал-полковник Абдугул Чотпаев жалган ардыгер болгондордун жасалма жүйөлөрүн ашкерлей турган айнысыз далилдер аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин белгиледи.
Мен ал убакта биякта болдум деп ошондой ал айткан сөздөрүнө мен такыр ишенбейм. Эми аскердик моралы, алардын уяттары жок, беттери жок болсо ал не подпадает. Ал убакта локалды согуш ал жерде жок болчу, жөн эле военный советник болуп барган Йеменге. Анан личное делосун өз көзүм менен карап чыккам. Козголгондон бери тиги алган 6000 сомунан ал отказ алды. Чомоев ал акчаны албай атат. Генералдар ага бетине айтканда эле айтыптыр, сөзсөз деген туура эмес алып атыптырмын, отказ деп албайт.
Ошол эле кезде аскердик прокуратура комиссия тапшырган материалдардагы 159 ардыгердин арасынан 46 гана аныктап, калгандарын азырынча ачыкка чыгарбай кармап отурабы, азырынча анысы белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо маек бөлүгүнө кезекти берсек, азыр түзөөдө маекти Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира, сөз сизде.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте кибер коопсуздук жана балдардын ден саак жашоо образы деп аталган тегерек үстөл болот. Биз аны отурлай эле интернет жайылган доордо балдарга анын кесепети боюнча кооптонууга негиз барбы деген суроо менен интернет адис Чоробек Саданбекти телефон аркылуу түзөөдө маекке чакырдык. Чоробек мырза, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыздарбы.
Кибер коопсуздук, балдардын интернетке байланышы жөнүндө кооптонуулар күчөп, коңгуроолор көбүрөөк кагыла баштады. Анан негизи эле буга негиз барбы ушул бүгүнкү интернет жайылган, күч алган ааламдашуу доорунда?
Эми кибер коопсуздук дегенде баягы кибер дүйнө биздин жашообузга улам улам мурункудан күчтүү сүңгүп кирип келатат да. Ошондуктан биз баягы бул дүйнөнүн колдонуучулары катары көп нерсени билбей өзүбүз кандайдыр бир ыңгайсыздыкка кабылган учурларда ушундай кооптонуу күчөй баштайт да. Мисалга айтсак, мына азыр ата энелер балдарга аябай коопсуздугуна кам көрүп атышат. Ошол эле мезгилде ата энелер мына акыркы күндөрү аябай элдин арасында популярдуу болгон жана гет контакт деген колдонмону коюп алышып, же болбосо жана сиз кимге окшошсуз, кандай баатыр болмоксуз, кандай саясатчы болмоксуз деген тесттерге кирип ошенге өздөрүнүн жеке маалыматтарын берип атышат да. Мен айтайын дегеним, ата энелер биринчиден өздөрүнүн ошо кибер коопсуздук боюнча сабатын жакшыртышпайт, бирок биздин балдарга бул коопсуз нерсе экен деп коркуу менен кабыл алгандыктан мен ойлойм да, биз өзүбүздүн коркуубузду ошо балдарыбызга дагы өткөзүп таңылып атабыз да. Чын чынына келгенде, эгер биз ошол кибер коопсуздуктун эң жөнөкөй сабаттуулугун ата энелер биринчи өзүбүз өтпөсөк, анда балдарыбызга дагы ошол мүмкүнчүлүгүн жаап атабыз да. Эгер биз кибер коопсуздук кандай болуш керек экенин ушундай жанагы сиздин жеке маалыматтарды колдонууну каалаган колдонмолорго жөн эле уруксат бере бербеш керек экенин билсек, биз ошол дүйнөнү жакшылап түшүнсөк, ал андай деле чоң кооптуу нерсе эмес экенин жакшы түшүнсөк болот да. Анда биздин ошол кибер коопсуздукка балдарыбыздын жанагы смартфондорду, интернетти болгон колдонуусуна болгон көз карашыбыз, мамилебиз өзгөрмөк деп ойлойм да.
Чоробек мырза, ошентсе дагы мисалы үчүн
ата энелерди деп ойлоп атам да.
Балдарды баары бир интернеттин кайсы бир зыяндуу жактарынан коргоо зарылчылыгы бардыр. Мисалы үчүн ошол жаш жетилек балдарыбыздын порнографиялык мүнөздөгү сайттардын бир курмандыгы болуп калышынан алдын алуу, ата энелер көбүнчө ушуну белгилеп жүрүшөт.
Эми бул жерде ата эне эгер баласын кибер коопсуздуктан сактап калам десем, ар бир ата эне өзүнчө аракет кылса болот да. Мисалы үчүн ютубта ошо ютуб кидс деген бар, ал жерде жалаң балдар үчүн тандалган гана контент көрсөтүлөт. Же болбосо ата энеси баласы жанагы интернетке кирип аткан хром браузерин ошол жердеги тууралоолордуга дагы чектөө киргизсе болот. Же болбосо баласынын эсебин, өзүнүн эсебин алдындагы баласы экенин көргөзүп койгондон кийин сиздин балаңыз кайсы сайттарга кирип эмнелерди көрүп атат, көзөмөлдөп турсаңыз болот. Эми мындайча айтканда кылам деген кишиге ата энеге баласын коркойм деген ата энеге анын ошондой жанагы жагымсыз порнографиялык мүнөздөгү контенттерге кабылбашын шарт түзүп берүүнүн жүздөгөн жолдору бар.
Мисалы үчүн бүгүнкү күнү
ошо биздин ата энелер өздөрү билбейт, кантип колдонушту, ошон үчүн өздөрүн коркуу сезимин балдарга таңылып атышат.
Мисалы үчүн ошол эле агрессиялык же болбосо порнографиялык мүнөздөгү сайттарга үйдөгү ошол интернетке байланыштан үйдөгү интернетке болгон жолдон деп коелу, тыюу салып аны чектөө мүмкүн. Бирок ошол учурда бала тели тең туштарынан же болбосо мектептеги же башка бир коомдук жайлардагы интернет жайылтуучулар аркылуу ошол сайттарга кирип кетүү баары бир коркунучу бар да, чынбы?
Эми андай коркунуч бар, эми андай коркунуч интернетте жок күндө деле бар болчу, бар боло берет да. Эми бул кандай десек, бала жетилип келатканда баягы кандайдыр бир кызыкчылык пайда болот бул сексуалдык темагачы. Эми мына биз өзүбүз Советтер Союзунун доорунда өскөн балдарыбыз, биз деле ошол жакта чоңойгонбуз. Мен айта алам, мисалы үчүн ошол интернети жок советтик доордо деле андай сүрөттөрдү таап, андай нерселерди көргөнгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Эгер киши каалап эле сөзсүз эле ушуну көрөм десе, ал миң жолу таба алат. Ал интернет баягы оңоюраак жолу болгондуктан айтып атабыз да. Анан дагы бир нерсе, мисалы үчүн Европада да, мисалы үчүн Голландия, Данияда, анан мындай чоң мисал катары Жапон өлкөсүн айтып жүрүшөт. Жапон өлкөсүндө 1972-жылы порнографияны чектөөдөн алып салганда сатууга аденде, мисалы үчүн жана сексуалдык зордуктоолордун деңгээли аябай төмөндөгөн да. Сиздер билсеңиздер керек, мисалы үчүн Японияда, мен өзүм барган эмесмин, бирок баардык эле жерде айтышат, жанагы ошол сексуалдык мүнөздөгү сүрөттөр тартылган хинтай деген анимелер дүкөндөрдүн баардык жеринде эле сатылат экен да. Анан мындайча айтканда экөөнүн ортосунда, мисалы үчүн ошол порнографиялык мүнөздөгү нерселер сөзсүз сексуалдык зордук зомбулукка алып келет деген көз караштагы негизи өзүн актабайт да.
Деги эле интернетке көз карандылык пайда болот, пайда болду деген кооптун аларга кандай көз караштасыз?
Эми мен айтам, мына мен 2000-жылдардан бери ушу Кыргызстанда интернетти жайылтуу боюнча иштеп келатам. 2000-жылдардын башында бизде кадам сайын интернет кафелер ачылып, балдар жана Counter Strike деген оюн ойноп, балдар эле эмес, ата энелер ошону ойноп аябай бир неме болуп кеткен да, учурчу. Анан ошондо да кооптонуу пайда болгон, мындай болсо деген, балдар мектеп окубай калат экен, мектептин жанына интернет кафе ачтырбайлы, интернет кафелерге балдарды киргизбейли, саат 10:00 кийин киргизбейли, ушундай 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 болду да. Анан ошондо чоң кооптонуу биринчи жолу жаралган, ушул интернетке такыр эле байланып калат экен балдар деп. Мына эми арадан 15 жыл өттү ошо жайылып баштагандан бери. Бүгүн интернет кафелер жок. Бирок ошол кездеги жаш балдарды, мисалы үчүн 15-20 ортосундагы жаш балдар бүгүн мына 30 ашкан, 40 жакындап калган балдар да, бул муун кандай болуп өсүп чыкты? Мына өзүбүз көрүп атпайсызбы? Ажинде интернеттен такыр эле көз каранды болуп, интернеттен бөлөк жашоосу жок болуп калган балдар жокко се? Тескерисинче ошол муундагы балдар бизден акылдуу, бизден көп нерсени билген жакшы муун болуп өсүп чыкты.
Демек Чорбек мырза, интернеттин жакшы жагын, пайдалуу жагын алууга аракет кылып, ошого балдарды үйрөтүшүбүз керек экен да. Сизге чоң рахмат. Сизге каршы бизге бөлүнгөн убакыт чектелип калды. Мага кесиптешим Самат улам белги берип жатат. Сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен Википедия кыргызча болборунун жетекчиси Чорбек Саданбек телефон аркылуу байланышып маек куруп берди. Эми кайрадан кезек кесиптеште.
Рахмат Замира. Ал эми маекти болсо Замира Кожобаева жүргүздү. Урматтуу радио угармандар, Кыргызстанда саат 9:49 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жарандык коом сот реформасын талап кылып митингге чыгат. Акция жогорку соттун алдында бүгүн болмокчу. Журналисттерди жана адвокаттарды колдоо үчүн акча чогултууланууда. Өзбекстан темир жол аркылуу жүктөрдүн бардык түрүн ташууга жеңилдик берди. Кыргызстанда 300 илбирс бар. Бул маалыматты ПРООндун илбирстерди коргоо боюнча Кыргызстандагы атайын долбоорунан кабарлашты. Түркмөнстанда азык-түлүк сатууда жаңы чектөөлөр киргизилди. Дүкөндөрдө кезек күткөн адамдардын саны көбөйдү. Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыктады. Бүгүн Кыргызстанда калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленүүдө. Кыргызстандын энергетика тармагындагы тартыштык 1.8 миллиард сом деп эсептелди. Бул тартыштык табылмайын өлкөнүн энергетика системасындагы көйгөйлөрдү чечүү кыйын экенин энергетиктер билдиришүүдө. Бирок эксперттер мамлекеттик органдын мындай эсептери жаңылыш экенин белгилеп, тартыштыкты жабуунун башка жолдорун караштыруу зарылдыгын айтышат. Электр энергиясына тарифтерди кымбаттатуунун айланасында талкуулар тынбаган. Кыргызстандын энергетика системасындагы экономикалык көрсөткүчтөрү кандай? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Энергетика тармагындагы тартыштык боюнча маселе Өнөр жай энергетика жана жер казынасы боюнча комитеттин жылдык коллегиясында көтөрүлдү. Анда бул комитет өкүлдөрү өлкөдөгү энергетика системасына 1.8 миллиард сомдук тартыштык бар экендигин маалымдап, абалды жакшыртуу үчүн дал ушул тартыштыкты жоюу зарылдыгын билдиришти. Маселен, өкмөт алдындагы отун энергетикалык комплекс боюнча агенттиктин директору Таалайбек Нурбашев акыркы жылдары тартыштык кескин кыскартылгандыгын белгилеп, бирок дале болсо анын көлөмү көп экендигин билдирди.
Мурун 9 миллиард болчу да, азыр уже ошо 1 миллиард 800 болду ошо. Мурун көп болчу, анан батереяны кыскарттык, расходторду кыскартышты, оптимизация жүргүздү. Жана 15 миң киши иштейт, анан азыр 800 кишисин кыскартып.
Отун энергетикалык комплекс боюнча агенттиктин өкүлдөрү бул тартыштыктын себеби катары электр энергиясына тарифтердин төмөндүгүн атоодо. Алардын жүйөсүндө учурдагы электр жарыгына тариф аны чыгарууга, берүүгө, бөлүштүрүүгө жана сатууга кеткен чыгымдарды жаппайт. Өз убагында Дүйнөлүк банк Кыргызстандын энергетика системасын толугу менен калыбына келтирүү үчүн 870 миллион доллар керек деген эсепти чыгарган. Буга байланыштуу өлкөнүн негизги байлыгы саналган тармакты телеоздон калган майып адам менен салыштыргандар да чыккан эле. Эл аралык уюм мындай тартыштык электр энергиясына тарифти көтөрүү менен жабууга болот деген сунушун берип келет. Бирок энергетика боюнча көз карандысыз эксперт Николай Кравцов тартыштык боюнча айтылган каражатты туура эмес экенин белгилейт. Анын айтымында мамлекеттик органдардын бул жааттагы эсептөөлөрү туура эмес жүргүзүлгөн жана тармактагы чыныгы абалды чагылдырбайт.
Корректно ли заявление о дефиците в энергосекторе, что там не хватает миллиард 800? Биринчиден,
энергетика системасына 1.8 миллиард сом жетишпейт деген маалыматтын өзү туурабы деген суроо туулат. Себеби? Энергетика тармагында ар кыл мекемелер бул жаатта ар башка сандын башын айтышат. Маселен, буга чейин улуттук энергия холдинг 7 миллиард сом деген, андан соң 3.7 миллиард сом деп айтты. Ал эми энергетика системасынын ичинен жакшы билген адамдар бул санды 10 миллиард сомдон ашык деп айтышат. Ошондуктан биринчи болуп туура эсептеп, андан соң гана коомчулукка алып чыгуу керек. Элди адаштыруу менен тарифти көтөрөбүз же аны өзгөртөбүз деп айтышы туура эмес.
Кравцов белгилегендей, өкмөт энергетика системасындагы тартыштыкты тарифти көтөрүү менен гана жоюу сунушун айтып келет. Буга чейин отун энергетикалык комплекс боюнча мамлекеттик агенттик жыл сайын жарык жана жылуулукка тарифти көтөрүү боюнча атайын концепция иштеп чыккан. Ага ылайык, былтыркы жылдын апрель айында жылуулукка жана август айында электр энергиясына 10% чейин тарифти көтөрүү каралган эле. Бирок коомчулуктагы нааразылыктан улам өкмөт мындай оюнан баш тартып келет. Быйыл болсо премьер-министр Сапар Исаков электр жарыгына тарифти көтөрүү боюнча маселе күн тартибинде экендигин кайтты. Өкмөт башчы аталган тармакта жабдуулар эскиргенин, карыздар көбөйгөнүн айтып, тарифти көтөрүү менен гана бул маселени жоюуга болорун билдирген.
Мага көп айтып атат, ошо тариф маселелерин көтөрө койбо, айтпа, туура эмес болуп калат деп. Бирок муну дагы айтыш керек, электр энергияга дагы, ушу берилип аткан ысыкка дагы бул маселени биз баарыбыз талкуулашыбыз керек. Биз акционердик коомдо карызга батыра беребизби мындан ары? 100 миллиард сомдон ашык карызыбыз бар азыр. Электр чубалгылары дагы, подстанциялар дагы иштен чыга баштайт. Себеби акча каражаттар керектүү ошо көлөм менен берилген жок.
Бирок коомчулукта премьердин бул сунушу колдоо тапкан жок. Жөнөкөй жарандар да, эксперттер да алгач болуп энергетика тармагындагы коррупцияны, техникалык жоготууларды жойгон соң гана тарифти көтөрүүгө мүмкүн экендигин белгилешет. Мурдагы энергетика министри, учурдагы депутат Осмонбек Артыкбаев тарифти көтөрүү бышып жетилген маселе болсо да, мындай кадамга терең анализдин негизинде баруу керек деген пикирде.
Ошол ар кандай дифференциалдуу түрдө чечилиш керек да. Негизиненчи электр энергияны жок, сиз негизинен энергияны ал эми жалган электр энергия эмес да, жылуулук, башка энергияларды колдонуу үчүн коммерциялык ишканалар, мамлекеттик ишканалар, колунда бар жарандар жогорку баада тариф төлөш керек. Ал эми каражаты аз, социалдык бакытта жетишпеген жарандарга өзлөрүнө ылайыктанган төлөй турган шарт түзүп бериш керек да. Негизинен ошонун өкмөт эми ошону тең деп баланташ керек да.
Жоготуулар демекчи, өкмөт акыркы жылдары техникалык жоготуунун көлөмүн азайтып жаткандыгын билдирүүдө. Былтыр бөлүштүрүүчү компаниялардагы жоготуулар 0.8% түзгөнү менен өкмөт койгон тапшырма аткарылган эмес. Маселен, чыгыш электр ишканасында өкмөт жоготууларды 13% чейин азайтууга тапшырма берсе, иш жүзүндө 15.2% түзгөн. Ошол эле кезде энергетика системасындагы жемкордук көрүнүшү кеңири талкууланып, Шершовдун схемасы деп аталган сыяктуу ар кыл схемалар күчүн жоготуу электиги айтылат. Буга мисал катары Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоонун айланасындагы абал көптөгөн жоопсуз суроолорду келтирсе болот. Ал эми кыргыз бийлиги чет өлкөлөрдөн алган насыялардын басымдуу бөлүгү дал ушул энергетика системасын жаңылоого жумшалгандыгын билдирип келет. Башкача айтканда, эгемендик жылдары насыялардын эсебинен бул тармакка $794 млн жумшалган. Кыргызстандын масштабында эбегейсиз каражат саналган насыяларга карабай, эмне себептен анын натыйжасын көрө албай жатабыз деген суроо салгандар арбын. Алардын бири саясатчы Улукбек Кочкоров.
Сырттан акча алган болсок, эң көп тармак ушул энергетика 1.8 млрд эгерде калып айтпасам, грант сырттан келген акчаларды ушул жака ушул тармакка иштеткенбиз. Маселе башкада болуп атат. Канчалык натыйжалуу ошол каражаттар иштелип атат. Ошол жердеги адамдар эмне үчүн натыйжалуу ошондой бир ишмердүүлүк аткарбай атат?
Кыргызстанда электр энергиясын 7 ГЭС жана 2 жылуулук электр станциясы өндүрөт. Алардын ичинен ГЭСтер 3030 мегаватт кубаттуулуктагы энергияны өндүрсө, Бишкек жана Ош жылуулук борборлорунун кубаттуулугу 710 мегаватттын тегерегиндеги электр жарыгын чыгарат. Өкмөт жетекчилери азыркы шартта бул кубаттуулук өлкөгө жетпейт деп кошумча булактарга зарылдык бар экендигин айтып келишкен. Маселен, өкмөт Камбар ата 2 ГЭСин, Жогорку Нарын ГЭСтер каскадын куруунун эсебинен жаңы электр булактарын алууга ниеттенген. Булар ишке кирсе кошумча 350 мегаваттка жакын энергия өндүрүлмөк. Бирок бул эки долбоор тең ара жолдо токтоп, азырынча башы ачыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо унутта бараткан сөздөрдү кайрадан кулакка жаңырткан Шайлыбек Дүйшеевдин сөз дайыра түрмөгүн угалы.
Өлөөрүнө көрүнүү деп коет. Кыянатчылык, кара ниеттик жагына ооп түз жүрбөгөн кара адамдарга карата айтылат. Бул чал өлөөрүнө көрүнсө керек, акыйкат сөзүн айтып кой деп коюунун ордуна элдин жон терисин сыйыргандардын таламын талашып пикетте жүрөт дейт. Отурган жерин кетмендөө деп коет. Кимдир бирөөнү абдан жек көрүү, көргүсү келбөө, каршыгып калуу, мен бүгүндөн тартып алардын баскан изин кетмендейм дейт. Үгүс догун карматуу деген сөз бар. Бул өз өрлөнүү, көгөрүп туруп алуу, көктүгүн көрсөтүү дегенди түшүндүрөт. Ал тигинин сөзү жанына чындап батып кеткенден кийин үнүн баарынча бакырып үгүс догун карматты деп коет. Оталышпоо дейт. Бири бири менен жоолашып ыркы келишпей, киришип чыгышпай, катташпай калуу. Ушул шайлоодон кийин бир уруунун кишиси экинчи уруунун кишисинен оталышпай калбадыбы дейт. Мөгөдөй салбыроо деп коет. Абдан сурануу, өтүнүү дегенди билдирет. Ал мөгөдөй салбырап суранып келиптир, такыр айлам кетип турат дейт. Ментинен таюу деген сөз бар. Бул сөздүн биринчи мааниси алдан күчтөн таюу, начарлоо, шайы кетүү дегенди түшүндүрөт. Ал байкуш карып ментинен тайып калбадыбы дейт. Экинчи мааниси бедели кеткен, кадыр баркы төмөндөгөн кишилерге да айтылат. Акайыптын убагында жер чечегин бесеп жүргөн менен Бакиевдин кол баласына айланган соң саясатчы катары ментинен тайып калды дейт. Кылоосу түш элек деген сөз бар. Аркы беркини көрүп өсүп жетиле элек, өтө жаш деген мааниде. Кылоосу түш элек балдардын баары баш айлантма секталардын азгырыгына кирип кетти дейт.
Сөз дайра түрмөгүнүн буга чейинки чыгарылыштарындагы жана ушул чыгарылышындагы сиздер Азаттыктын сайтынан келип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, алдыда дагы жарым саат уктуруубуз бар. Бишкекте эртеңки саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Дагы жол саламатсыздарбы? Биз берүүлөрдү түзүүдө улантып жатабыз. Бүгүн 5 март дүйшөмбү, микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн аудио чыгарылышын эфирден угасыздар. Сириянын чыгыш гут аймагында гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн катташкан тараптар мунасат таба алабы? Ал эми Түркмөнстан газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан ТАПИ долбоорунун ийгилиги эмнеге көз каранды? Ушул жана башка суроолордун бардыгын биз жана дүйнө түрмөгүндө дүйнөлүк эксперттер менен бирге талкуулаганбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Жарандык коом сот реформасын талап кылып митингге чыгат. Акция бүгүн жогорку салттын алдында өтөт. Анда жарандык коом өкүлдөрү сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлук менен мыйзам бузууларды токтотууга чакырышмакчы. Акция жалпы Кыргызстанда да өтөрү кабарланууда. Ага ылайык аймактарда жарандык коомдун өкүлдөрү жергиликтүү соттордун алдына биз коррупциядан тажадык деген ураа менен чыгышат. Журналисттерди жана адвокаттарды колдоо үчүн акча чогултууланууда. Уюштуруучулардын билдирүүсү боюнча жалпысынан 398,595 сом чогулду. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Медиа Фокус коомдук уюмунун эсебине 2 март күнү 53,000 сом которгон. Былтыр Алмазбек Атамбаев президент кезинде анын кадыр бартына доо кетирилген деген айып менен Заноза Кейжи сайтынын журналисттери Нарын Айыпка, Дина Масловага жана белгилүү укук коргоочу Чолпон Жакуповага 30,000,000 сомдук доо айып коюлган. Мындан сырткары Өмүрбек Текебаевдин юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизге ар бирине 5,000,000 сомдон айып болсо алынган. Өзбекстан темир жол аркылуу жүктөрдүн бардык түрүн ташууга жеңилдик берди. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык 22-февралдан жыл аягына чейин Кыргызстандын бардык жүгү Өзбекстан аркылуу транзит менен 30% арзандатылган баада ташылат. Буга чейин аталган багыт боюнча ташылуучу жүктүн көлөмү 300,000 тоннаны түзсө, андан кийин көлөмдөгү жүктөр 30% жеңилдик менен ташылат деген маалымат берилген эле. Кыргызстанда 300 илбирс бар. Бул маалыматты 3 март жапайы жаратылышты коргоо күнүнө каратып урундун илбирстерди коргоо боюнча Кыргызстандагы атайын долбоорунан кабарлашты. Ага ылайык быйылкы жыл жок болуп кетүү коркунучунда турган мышык тектүүлөрдү коргоого алуу жылы деп жарыяланган. Атайын долбоор алкагында Кыргызстандагы Алатай жана Каначуу жаратылыш парктары ак илбирсти коргоо боюнча дүйнөлүк 20 ландшафттын тизмесине киргизилген. Түркмөнстанда азык түлүк сатууда жаңы чектөөлөр киргизилди. 28-февралдан тарта Ашхабадтын мамлекеттик көзөмөлүндөгү дүкөндөрүндө киргизилген чектөөлөр боюнча 1 кишиге 1 килограммдан ашпаган ун жана жарым килограммдан ашпаган шекер сатылууда. Буга чейин 1 адамга 5 килограмм ун жана 1 килограмм шекер сатылып келген. Шаар тургундарынын айтымында дүкөндөрдө азык түлүктүн ун, шекер жана өсүмдүк майы өңдүү түрлөрү 1-2 саат ичинде түгөнүп кезек күткөндөр тез эле көбөйүп кетүүдө. Бишкектеги күрөш боюнча Азия чемпионаты аяктады. 4 мартта Бишкектеги спорт ордосундагы күрөш боюнча 31-чи Азия чемпионаты аяктап, 27-февралда баштаган мелдештерде балбандар грек-рим, кыз келиндер күрөшү жана эркин күрөштөн 30 топтон медаль үчүн күч сынашты. Акыркы мелдеш күнүндө кыргызстандык балбан Муслим Ивлоев чемпион аталып алтын медаль тагынды. Бүгүн Кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленет. Буга байланыштуу майрамдык иш чаралар өлкөнүн бардык райондорунда уюштурулмакчы.
Рахмат, Замира. Дагы кененирээк кабарды сайтыбызга кирип да окусаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду азыр биз жана дүйнө берүүсү менен улантып берели. Алгач Сирияга кайрылабыз. Сириянын чыгыш гут аймагында гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн катташкан тараптар мунасат таба алабы? Угалы.
Жердеги тозок. Сириянын чыгыш гут аймагында гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн катташкан тараптар мунасат таба алышабы?
Мен чыгыш гутанын жакын калкы эң эле жаман азапка кабылганына кайгырып турам. 400,000 киши тирүүлөй тозокто жашап жатат.
Түркмөнстан газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан Тапи долбоорунун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүүнү пландаган куурдун тагдыры эмне болду? Сириядагы чыгыш Гут аймагында кырдаал улам курчуп баратат. Өкмөттүк армия козголоңчулардын акыркы чоң таянычтарынын бири болгон райондо аткылоону улантып, гуманитардык абал кыйла начарлады. Орусия гуманитардык тыныгуу маалында согуш аймагынан жакын тургундарга чыгып кетүүгө жол бербей койгону үчүн Башар Асад режиминин каршылаштарын айыптады. Козголоңчулар болсо карапайым элдин коопсуздугун камсыздай алган жок деп Орусияны сындады. Чыгыш Гуттаны Алеппонун тагдыры күтүп жатабы? 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн касташкан түрдүү топторду колдогон Иран, Орусия, Түркия жана АКШ өңдөө өлкөлөр мунасат таба алышабы? Сириядагы соңку абалды студиябыздын коногу жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Мардо Сокхо менен талкуулайбыз. Welcome, Мардо. Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Жердеги тозок. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш чыгыш Гутадагы абалды ушундай сыпаттады. Февральдын орто ченинен бери Дамасктын четинде орун алган бул район өкмөттүк авиациянын удаа бомбалоосуна туш болуп келатат. Бейөкмөт уюмдар жайкын тургундар арасындагы жоготуулар 500 ашканын билдиришти. Жарадар болгондорду чыгарып кетүүгө мүмкүн болбой гуманитардык кырдаал күндөн күнгө начарлап жатат.
Эвакуацияга муктаж адамдардын тизмесинде 1000 көп киши бар. Тизмени чыгыш Гутадагы ооруканаларды колдогон уюмдарга таянып, Газантиптеги доктурлар тобу түзүшкөн. 600 бейтаптын абалы орточо жана олуттуу деп бааланууда. Жүздөгөн кишини аймактан чыгарып кетиш керек. Бирок декабрдын аягында Сириянын жарым айык уюму 29 кишини гана эвакуациялай алган.
Чыгыш Гута Сириядагы козголоңчулардын колунда калган акыркы чоң чөлкөм. Өкмөттүк армиянын камоосундагы анклавка айланган ал жерде 340 миңдей жайкын тургун кала берүүдө. Касташкан тараптар болсо мындай оор кырдаал үчүн бири-бирин айыптап келатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин 27 февралдан тарта Гутада күнүнө 5 саатка ок атышууну токтотуу буйругун берген. Орусия коргоо министрлиги карапайым элдин курчоодогу райондон чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык коридорлор ачылаарын жарыялаган. Өткөн ишембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирияда ок атууну 30 күнгө токтотууга үндөгөн резолюция кабыл алган. Документ өкмөттү чыгыш Гутага чабуул коюуну токтотууга, козголоңчуларды болсо Дамаскты аткылабоого үндөйт. Резолюция эң биринчи кезекте бомбалоодон өзгөчө жабыркаган райондорго гуманитардык жардам жеткирүүнү жана жарадар болгондор менен башка бейтаптарды эвакуациялоого шарт түзүүнү максат кылат. Ошол эле маалда резолюцияда экстремист топторго каршы куралдуу операциялар улана берери белгиленген. Бирок добуш берүүдөн көп узабай эле өкмөттүк армия соккуларын улантканы кабарланган. Жекшембиде Франция жана Германия Орусияга кайрылып, Дамаск режиминин резолюцияга баш ийүүсүнө таасир этүүгө чакырышты. Москва 7 жылдан бери токтобой келаткан жаңжалда президент Башар Асадтын таламын талашып, козголоңчуларга каршы күрөшүп келатат. Сирия өкмөтү жана Орусия аскерий буталарга гана соккуруп жатышканын айтып келишет. Алардын айтымында козголоңчулар баш калааны аткылап, ондогон киши набыт жана жарадар болду. Өкмөт ошондой эле согушкерлер Гутанын элин тирүү калкан катары колдонууда деп айыптаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мардо, чыгыш Гутада эмне болуп жатканын көрүп атабыз. Эмне себептен Сирия өкмөтү бир нече жылдан бери камоодо болуп келаткан аймакты козголоңчулардан дал азыр кайтарып алууну чечти?
Менимче, Сирия өкмөтү козголоңчулар ээлеп алган анклавтарды өз көзөмөлүнө алууну дайым эле көздөп келген. Буга чейин коопсуздук тилкелерин түзүү, ок атууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашып келсе, мындай кадамдардын баардыгы дипломатиялык себептерден улам жасалган. Бирок эң негизги максаты, албетте, козголоңчулардын колундагы баардык аймактарды кайтаруу. Ал эми эмне себептен азыр чабуулга өттү десеңер, балким буга Түркиянын түндүктөгү операциясы түрткү болгондур.
Maybe it's related to the Turkish invasion in the north.
Буга чейин бир нече жолу ок атууну токтотуу жарыяланган, бирок майнап чыккан эмес. Улуттар уюмундагы дипломаттар жана жогорку жетекчилер өздөрү деле бул иретте резолюцияга пессимисттик көз карашын билдиришүүдө. Бирок эң негизгиси Гутага жардам жеткирүү керектиги айтылууда. Азыркы гуманитардык абалды кандай сүрөттөп жаткандарын угуп алсак.
Эл аралык куткаруу комитетинин чыгыш Гутанын ичинде 5 медициналык жай бар. Аба жана артиллерия соккуларынан улам алар жардамды өтө кечиктирилгис учурларда гана көргөзүүгө жарамдуу болуп калды. Кырдаал өзү акыркы 4 жыл ашуун убакыттан бери эле аянычтуу болуп турду. Былтыр чыгыш Гутаны камалоо катаалдаштырылгандан кийин баалар асмандап, бир учурда кеминде 1000ден ашуун жаш бала олуттуу ачарчылыкка да кабылган. Эл аралык куткаруу комитети 3000дей баланы сүт жана башка керектүү азыктар менен камсыздап келет. Адамдардын үрөйү учуп турат. Биз көптөр жер төлөлөрдө бекинүү үчүн даярдалган жайларда башпаана эктеп жатканын билебиз. Мына ушундай эле абалга балдар да кириптир болууда.
Дагы бир маселеге кайрылсак, Сирия режими жана Асаддын шериктери Орусия менен Иран чыгыш Гута террорчулардын көзөмөлүндө деп ал аймакка ок атпоо режими жайылбайт дешет. Ошол эле маалда Орусия Коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясын колдоду. Карама каршылык жокпу бул жерде?
Of course, it's a double game Russia is playing. When it cannot resist
Албетте, бул Орусиянын кош оюну. Батыштын дипломатиялык кысымына туруштук бере албаганда, улуттар уюмунун резолюцияларына макул болушу мүмкүн. Бирок Москванын түпкү максаты айдан ачык. Сириядагы согуш башталганда же тагыраак айтканда баштала электе эч кандай куралы жок эле элдер нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Өкмөт аларга ок аткыча тынч эле болушчу. Анан бара-бара алардын кээ бирлери жана айрым аскерлер куралданып, өкмөткө каршы согуша башташты. Бирок зордук зомбулуктун тутанышына режимдин оппоненттери эмес, дал ошол бийлик өз алып келген. Албетте, Сирияда террорчулар бар. Азыр ал жакта мыйзам сакталбай калган. Азыркы кырдаалдан пайдаланып кеткен ар кыл экстремист топтор дайыма болуп келген. Бирок ар бир козголоңчу же бийликке оппозициядагылар террорчу эмес.
Өткөн жылы Астанадагы жолугушууда Түркия, Иран жана Орусия чыгыш Гутаны деэскалация зонасы деп жарыялоону макулдашкан. Бул сириялык жана орусиялык согуш учактары анын үстүнөн уча албайт дегенге жатат. Азыркы абалдан улам Астана келишими ишке ашпай калды десек болобу?
First of all, Syria and Russia violated the Astana agreement numerous times before.
Биринчиден, Сирия менен Орусия Астана келишимин буга чейин далай жолу бузушту. Биринчи жолу болуп отурган жок. Экинчиден, мен жана учка айтып кеткендей, Түркия күрд кошуундарын сүрүп чыгаруу үчүн Сириянын түндүгүндө аскерлерин киргизбедиби? Орусия менен Сирия өкмөтү Түркия шарттарды бузуп жатса, биз деле Гутада каалаганыбызды кыла беребиз деши мүмкүн да. Менимче, бул эки нерсе бири-бирине байланган.
So it's the two things are related to one another.
Мардо Мырза, рахмат. Сизге дагы айтып келебиз. Азыр дагы бир экспертибизди угуп алсак, АШШ-дагы Тынчтык институтунун Сирия боюнча талдоочусу Мона Якобиан чыгыш Гутадагы кырдаалдын ыктымал өнүгүшү боюнча көз карашы менен бөлүштү.
This district is one of the last remaining rebel strongholds.
Чыгыш Гута козголоңчулардын акыркы таянычтарынын бири да. Сирия режими аларды сүрүп чыгарууга көптөн бери эле чечкиндүү болуп жүргөнү менен жапырт бомбалоолорго, атүгүл химиялык курал колдонулган учурларга карабай бул маанилүү райондо ала албай келген. Аймактагы козголоңчулардын көбү мурдагы эркин Сирия армиясына кирген тайпалардан, ошондой эле Аль-Каиданын Сириядагы канаты Хайет Тахрир Аль-Шам тоонун элементтери да бар. Ал эми жайкын калктын басымдуу бөлүгү сунни мусулмандары, бир нече жылдан берки камалоодо калгандардын басымдуу көпчүлүгү да бейкүнөө жайкын тургундар. Менимче, чыгыш Гута экинчи Алеппого айланганы турат. Режимге каршы согушкерлердин айрымдары жана алардын үй бүлөлөрү козголоңчулардын карамагындагы Идлиб провинциясына чыгарылышы мүмкүн. Тилекке каршы уруш али уланат, режим аймакты көзөмөлүнө алмайынча бомбалоосун токтотпойт. Бирок мунун куну эбегейсиз. Көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылышы жана жапыр талкалануулар болуп жатпайбы?
Сириядагы жарандык согуш тутанганына мына 8 жыл болот. 500 миңдей сириялык набыт кетти. 12 миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Эмне себептен чоң өлкөлөр согушту токтото албай жатышат?
When you say world powers, you have Russia on one side and the West on the other side.
Дүйнөлүк державалар дегенде бир жагында Орусия, экинчи тарапта Батыш турат. АКШ баштаган Батыш өлкөлөрү Ооганстан жана Ирактагы согуштан чарчады. Жакынкы чыгыштагы дагы бир бүтпөгөн жаңжалга кириптер болгору келбейт. Аракет көрүштү, бирок чечкиндүү чараларга барышкан жок. Чечкиндүү дегенде аскерий интервенцияны айтып жатам. 2012-2013 жылдары ошентсе болот эле, бирок ага барышкан эмес. Ошондо Батыштын Сирияда чечкиндүү бир кадамдарга барбасына Орусиянын көзү жетти. Геосаясий кызыкчылыктарыбыз үчүн балким биз аракет кылып көрөлү деп чечишти да аскерлерин, кубаттуу аба күчтөрүн Сирияга жөнөтүштү. Орусия ал өлкөдө канча акча сарптап жатканын билбейбиз. Миллиарддаган доллар болушу керек. Аны орус эли сурашы керек. Москвадан башка аймактарда калк абдан начар социалдык экономикалык шартта жашап жатканда Сирияда эмнеге ошончо акча коротушат? Бирок өкмөт элге отчет бербейт. Чечимдерди элита кабыл алат. Элита болсо Сирияда геосаясий, стратегиялык артыкчылыкка ээ боло алабыз деп чечти. Бирок убакыт келгенде тараптар сүйлөшүү үстөлүнө отурат болушу керек. Ошол эле маалда менимче Орусия көп маселелерде чегинбейт. Эмне дегенде өлкөнүн ири бөлүктөрүн кайтарып алышпадыбы? Башкача айтканда, Асаддын режими бийликте калсын деген позицияда кала беришет. Түркия же башкалар мындай жагдайда эч нерсе кыла алышпайт.
Мардо, рахмат. Сириядагы соңку кырдаал жөнүндө жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Мардо Сокхо менен маектештик.
Урматтуу радио каармандар, биз жана дүйнө берүүсүнүн алгачкы бөлүгү мына ушундай жыйынтыктайбыз жана экинчи бөлүктө дагы биз уланта турган темабыз бар. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угабыңыздар. Жарандык коом сот реформасын талап кылып митингге чыгат, акция жогорку соттун алдында болот. Журналисттерди жана адвокаттарды колдоо үчүн акча чогултууланууда. Өзбекстан темир жол аркылуу жүктөрдүн бардык түрүн ташууга жеңилдик берди. Түркмөнстанда азык түлүк сатууда жаңы чектөөлөр киргизилди. Бүгүн Кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленет. Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө токтолсок, анда биз Түркмөнстан тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагы Түркмөнстан газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан Тапи долбоорунун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүү пландалган куурдун тагдыры эмне болду? Угуңуздар.
Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индияны туташтырган Тапи газ түтүгүнүн Оогандагы бөлүгүн куруу иштери башталды. Узундугу 1800 километр келген газ кууруу план боюнча Түркмөн көгүлтүр отун Индияга чейин жеткириши керек. Расмий Ашгабат газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан бул долбоордун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөнстандын газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүүнү пландаган куурдун тагдыры эмне болду? Анын курулушу ишке ашабы? Азыр мына ушул маселеге кайрылабыз дегенде болсо Касым Рахманкуловтун телебаяны.
Тапи газ куруунун Ооганстандагы бөлүгүнүн курулушун баштоо расмиси өткөн аптада Оогандын Герат шаарында. Президент Ашраф Гани, Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Пакистан премьер-министри Шахид Хан Аббаси жана Индиянын да өкмөттүк делегациясынын катышуусунда болду.
Биздин максат жарандарыбыздын тынч жана ийгиликтүү өмүр сүрүшү. Бул куур бизге жүздөгөн миллион доллар, көгүлтүр от, жумуш жана өмүр алып келет. Оогандарда башка бир дагы мамлекетке карата кастык жок. Биз улуттук кызыкчылыгыбызды гана колдойбуз.
Борбор жана Түштүк Азияны туташтыруучу Тапи куурунун узундугу долбоор боюнча 1800 чакырым. Ал толук кубаттуулукта иштегенде жылына Ооганстан, Индия, Пакистан бөлүп ала турган 33 миллиард кубометр газды өткөрө алышы керек. Куур Түркмөнстандын 16 триллион кубметр газ кору бар деп саналган Галкыныш же мурдагы Түштүк Йолатан кенинен башталып, Ооганстандын Герат Кандагар кан жолун бойлоп, андан ары Пакистандын Квета, Мултан шаарларын аралап, Индиянын Пакистан чегиндеги Фазилка шаарчасына жетип аяктамакчы. Ооганстан өз тарабынан долбоор толук кубаттуулукта иштей баштаганда транзит акысы үчүн жылына 500 миллион доллар алабыз деп үмүттөнүп турат. Куур төшөөгө кетүүчү каражаттын жалпы көлөмү 10 миллиард долларга чейин деп эсептелүүдө. Газ соодасы жагынан азыр негизинен Кытайга көз каранды Түркмөнстан бул долбоорду экспортту кеңейтүүнүн бир аргасы катары көрөт жана өз аймагындагы курулуш иштерин 2015 жылы салтанат менен баштаган. Түркмөн көгүлтүр оту учурда Кытайга Өзбекстан жана Казакстан аркылуу өткөн 3 куур аркылуу агууда. 4-чүсү мамлекет аралык келишимге ылайык Кытайга чоң алай аркылуу чыкмак. Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай газ куурунун Кыргызстандагы бөлүгүнүн узундугу долбоор боюнча 215 чакырым. Ооган өкмөтү сыяктуу эле кыргыз өкмөтү да андан транзит акысы катары жылына 60-70 миллион доллар алабыз деп үмүттөнгөн. Бул акчаны бөлүштүрүү боюнча парламентте мыйзам да кабыл алынган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Тапи куурунун курулушу жана жалпы эле Борбор Азиядагы энергетикалык долбоорлор тууралуу биздин радионун Түркмен редакциясынын жетекчиси Фарух Юсупов жана Кыргызстандын энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азамат Оморов менен кеп кылабыз. Кош келдиңиздер. Менин биринчи суроом Фарух сизге. На прошлой неделе был дан старт.
Фарух, өткөн жумада Тапи долбоорунун Ооганстандагы участогу курула баштады. Эми курулуш тездейт десек болобу? Деги эле Түркмөнстанда бул куурга кандай үмүт артып жатышат?
Но для Туркменистана это не сказать, что амбициозный, но можно сказать, очень отчаянный проект, потому что
Туркменистан үчүн бул дымактуу болбосо да өтө маанилүү долбоор. Өлкө аймагында эң ири газ кендери орналган. Сөз болгон түтүк баш аталган Калканыш кени запастары боюнча дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Бирок Туркменистандын газды сатуу жагынан чамасы чектелген. Акыркы 2 жылда өлкө 3 ири импортёрлорунун экөөнүн Орусия жана Ирандан кол жууп алганын эске алганда, Тапи түркмөн энергетикалык сектор үчүн өтө маанилүү. Бирок көптөгөн суроолор кала берүүдө. Мисалы, сиз айткандай, долбоорду ишке ашыруу канча убакытка созулат? Ооганстан курулуштун андан кийин куурдун коопсуздугун кантип камсыздайт деген маселе да бар эмеспи? Андан тышкары 1800 километрге жеткен жана 10 миллиард долларга бааланган долбоор кантип каржыланаары да бүдөмүк. Себеби Түркмөнстан 85% жабуу же 8,5 миллиард доллар бөлүү милдетин өзүнө алган. Бирок азыр өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш болгонун көрүп жатабыз. Анын үстүнө Ашхабад инвестиция тартуу жагынан ийгиликтүү болууда деп айта албайбыз. Ал эми өнөктөштөр Ооганстан, Пакистан жана Индия 500 миллион доллар салабыз деп убада кылышкан. Мунун өзү эле алар көп үмүт артпайткандай деген ойго түшөт.
Большие надежды, что этот проект можно будет как-то осуществить.
Вот и тем не менее, трубопровод.
Ошол эле маалда Кытайга куур өтө кыска убакытта жаткырылган эмеспи?
Короткое время за 2 года.
Да, вот именно вы правильно заметили, потому что тот трубопровод, тот газопровод, тут там,
кстати. Ооба, туура айтасыз. Ошол түтүктүн Өзбекстан жана Казакстан аркылуу өткөн 3 бутагы курулган. Ал долбоорду негизинен Кытай финансылаган. Эми болсо ошол газдан түшкөн кирешенин басымдуу бөлүгү Кытайдын акчасын кайтарууга кетип жатат. Куур чынында эле Кытайдын аракети менен тез пландалган мөөнөттө салынды. Азыр болсо 33 миллиард куб метр газдын ири көлөмүн алат делген Пакистан менен Индия айткандай 0.5 миллиард гана беребиз дешкен. Калганын Түркмөнстан табышы керек. Бирок кайдан алары белгисиз.
Эти деньги пока не ясно.
Фарух, рахмат, сиз коопсуздук жөнүндө айтпадыңызбы? Тапи долбоорун ишке ашырууда тобокелчиликтер да жок эмес. Алдыда айтылгандай, уулу Кабул менен Исламабаддын алдында курулуш иштеринен, андан кийин эң башкысы газ куурунун өзүнүн коопсуздугун камсыздоо милдети турат. Аймактык атаандашы Индия коңшу Ооганстан менен да мамилеси чыңалганына карабай, Пакистан Тапи долбоорун кызуу колдоодо. Мына ушул жагдайларды бизге Ооганстандык талдоочу Вали Ария чечмелеп берди.
Biggest challenge is of course security.
Албетте, эң чоң көйгөй коопсуздук. Долбоорду колдоо Пакистандын дагы, Талибандын дагы кызыкчылыгындагы иш экенине карабай, ички жана тышкы элементтерден башкалары аймактык оюнчулар ага бут тоспойт деген кепилдик жок. Ооба, Талибандын башкы уюму бул долбоорду колдойбуз деп жарыялаган. Бирок азыр Ооганстанда Ислам мамлекети тобу бар. Талибандан ажырап кеткен тайпалар, Ирандан колдоо алган талиптер бар. Маселен, Иран анын аймагы аркылуу өтүүчү Иран, Пакистан, Индия багытындагы куурду колдоп, ушул долбоорду түртүп жүргөн. Ал Тапиге атаандаш болчу. Андыктан Иран бул газ куурдун курулушуна сүйүнгөн жок. Пакистандын колдоосу Тапи узак мөөнөттүү экономикалык долбоор экенинде. Ал узак мөөнөттөн алганда Ооганстандан, АКШдан, батыш өлкөлөрү да кетет деп ойлойт. Дал ушул тушта Пакистандын көз карашы Тапини да Талибанды да колдоо. Бул карама каршылык, бирок алар муну карама каршылык деп эсептебейт.
Эми Бишкектен байланышка чыккан коногубузга сөз берсек, Азамат Мырза, Түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу ташый турган газ куурун жаткырууда пландалган эле, ал долбоорун тагдыры кандай болууда?
Саламатсыңарбы. Силер билгенде 2013 жылы Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасы менен ортосунда келишим түзүлгөн. Ал долбоор газ куруу боюнча долбоору жана эксплуатациялоо боюнча Кыргызстан Китай газ түтүкчөсү боюнча долбоор 2016 жылы бүтмөкчү, бирок тилекке каршы 2016 жылы айрым себептер менен Кытай компаниясы бизге кайрылган. Алар себептердин үч негизги себеби болгон. Бул биринчиден Түркмөнстандын газды өндүрүү боюнча планы аягына чейин бүтө элек болчу. Экинчиден ошол газ куруу боюнча планы да аягына чейин бүтө элек болчу. Мындан тышкары Тажикстан аймагынан өткөн газ түтүкчөсүн ошол оор маршрутунун негизинде себептегенде тоолу аймак көп жерден тоолу аймактан өтөт. Бул мисалы үчүн 43 тоолу туннелден бош керек экен, анын эң узуну 5500 метр метрде ошону түзмөкчү. Мындан тышкары да жанакы горный тоолу суулардан өтмөкчү. Бул да айрым себептерди түздү. Мындан тышкары жанакы күйүүчү майларга дүйнө жүзүндөгү баанын төмөндөшү, бул ошол газдын газга болгон муктаждыктардын жана ошол газдын жанакы предложение спрос ошол Кытай базарындагы ошол балансынын өзгөрүшүнөн себеп болуп ошол Кытай тарабы кайрылган. Ошондо кайрылып ошол себептер менен азыр газды куруу, бул газ түтүкчөсүн куруу 2019 жылдан 2023 жылга чейин ошондо узартылган.
Демек буюрса ишке ашып калышы мүмкүн экен да. Деги эле ушундай долбоорлор Кыргызстанга пайда гана алып келмек эле да. Себеби мына транзит акчадан тышкары да кандай артыкчылыктар бар? Мисалы ушул долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү фирмаларга, подрядчиктерге иш берүү каралганбы же баардык эле иштерди кытайлык фирмалар алабы?
Жок, сөзсүз бул жергиликтүү да компаниялар да катышат. Мындан тышкары жергиликтүү калктын да ошол болгон иштерге катышуусу да каралган негиз болуп. Ошондуктан баягы транзитке болгон акчадан тышкары 60 силер билгендей бул 60-70 миллион АКШ доллары жылына. Мындан тышкары жанагы биздин ошол жергиликтүү жарандардын катышуусу, жергиликтүү калктын ошол иштерге катышуусу да каралган.
Жалпы эле Борбор Азиядагы энергетикалык кызматташууда Кыргызстандын орду кандай? Канчалык активдүү катышып жатат жана катыша алат Кыргызстан?
Эң биринчиден айтма кетмекчимин, Кыргызстан бул суу жана гидро энергетикалык ресурстарына бай. Ошондуктан өндүрүлгөн энергиянын бизден ошонун баасы төмөн болот. Ошондуктан биз мисалы үчүн бүгүнкү күндө деле өзбек мамлекетинде экспортту жасайбыз. Ошондуктан бул негизинен ошол бааны. Экинчиден жанакы гидроресурстар бизде жанакы негизинен гидроэлектростанциялар болот. Ошондуктан баягы регулированный частоты мощности деп коет. Ошол жеринен да Кыргызстандын ролу чоң. Анан жанакы мындан тышкарында эффективдүү суу энергия суунун ресурстарын эффективдүү пайдалануу ошол Борбордук Азия регионунда ушунун алкагында да Кыргызстандын ролу аябай зор.
Анан касса миң долбоору кайсы этапка жетип калды? Мисалы өткөн жылкы саммитте күзүндө президент Эмомали Рахмон иш жай жылып жатат деп сындаганы бар.
Касса миң, силер билесиңер, бул регионалдуу долбоор. Ошондуктан ар бир чечими бул чечимине 4 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Ошондуктан касса миң долбоорунун убактысы да кичине узартылып, бирок бүгүнкү күндө касса миң долбоору боюнча активдүү фазада. Ар бир мамлекетте силер билесиңер, бул миң чакырымдан ашык 500 киловольттук линия курулмакчы. Бул Кыргызстандан башталып Борбордук Азияны Таджикстан аркылуу, Афганистан аркылуу өтүп Пакистан Пакистан ошол акыркы точкасы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол ар бир участкасында, ар бир өлкө жанакы подрядчик фирмаларды, куруу фирмалардын тандоо боюнча тендерлер өтүп жатат. Биз бая пландаштырганда ушул жылы бүтөт деп ойлоп атабыз жана ушул жылы куруу иштери башталат деп биз ошондой пландаштырып атабыз.
Рахмат. Биздин суроолорубузга Кыргызстандын энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азамат Оморов жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatik.org сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-дан да көрүп туруңуздар.
Радио кагармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз азаттык эртеңки эфирин жыйынтыктайбыз. Биздин оодон кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар жана биздин оодо болгон бардык жаңылык кабарлардын бардыгын сайтыбызга кирип окуганды унутпаңыздар. Дарегибиз azatik.org. Саламатта туруңуздар.